mumkin edi, ammo qandaydir ko'rinmas qo'llar uni mansab sari itarar edi, deydi o'sha paytda butun ittifoq Uchitelskaya gazetasida ishlagan jurnalist Anvar Usmonov.
Bundan oldin buni negadir Moskvaga chaqirgan, undan keyin butun diplomatik korpuslar uchrashuv bo'ldi. Hamma elchilar o'tirib, u bitta o'zi savolga javob berdi. Ekonomika bo'yicha, ubu bo'yicha. Mana bu bundan boshlab uni yulduzi chiqdi. Bundan keyin bir oydan keyin Qashqadaryoga o'tdi. Obkom partiya birinchi sekretar bo'lib. U bilasizmi, nomenklaturada shunaqa darovgina unaqa o'tkazolmaydi. Albatta o'tishingiz kerak. Tushundingizmi? Bizlar o'sha paytda сразу tushundik. Bu odamni kimdir unaqa yuqoriga totyapti. Kimdir uni olib ob kelib, undan keyin politbyroda aytdi, mana ko'rdingizmi?
O'tgan asrning 80-chi yillarida O'zbekistonda paxta qo'shib yozish bilan bog'liq jinoyatlarni taftish qilgan tergovchi Telman Gidlyan nazarida Karimov nomenklaturaning sodiq xizmatkori edi.
Пришла публика не для того, чтобы строить, созидать, исправлять прежние ошибки. Ну, продолжается та же самая картина, только во много раз хуже, чем было при Советском Союзе.
Bu xizmatkorlar pastdan o'marib, yuqoriga ham uzatib turish hadisini olgan edilar. Ammo bu xizmatkorlar Sovet Ittifoqi nazoratidan qutulib, mustaqil bo'lganlaridan keyin ularning o'g'irliklari fantastik ko'lam kasb qildi. Sovet hukumatini ag'darganlarni Toshkentdagi Oloy bozorida oyog'idan osish kerak.
Кто разрушил Советский Союз, того вообще-то надо было повесить на центральном Алайском рынке Ташкента.
Sobiq tergovchi Oloy bozorida oyog'idan osish kerak degan SSR go'rkovlaridan biri Stanislav Shushkevichga savol beramiz. Sovet davrida mansab pillapoyalaridan o'rmalab shotining respublika rahbari degan martabasigacha ko'tarilish uchun nima qilmoq kerak? Qanday sifatlarga ega bo'lish lozim?
Таких людей, в общем-то, у которых плоховато с совестью. То есть они идут на отступление от моральных, от духовных принципов, которые сами провозглашают, но сами они им не следуют.
Nima desam ekan, Sovet davrida mansabga intilganlarning aksariyatida vijdon masalasida noqislik bo'lgan. Ular o'zlari targ'ib qilgan axloqiy va insoniy sifatlarni toptab yuqoriga o'rmalashadi.
Endi masalan o'sha paytda respublika konfirqasiga rahbarlik qilish uchun tanlov bo'lgandir axir.
В этом всегда было много фальши, понимаете? Это нужно было фальшивить, лицемерить и притворяться человеком, увлеченным коммунистическими идеалами.
Tanlov jarayonida yolg'on ko'p bo'lgan. Bilasizmi, bunaqa holatda odam yolg'on gapirgan, o'zini yolg'ondakan mafkura fidoyisi qilib ko'rsatgan. Kommunistik ideallar uchun jonim fido deb aytib, aslida mansabga erishishni o'ylashgan. Ichida mansabni o'ylagan bu kimsalar bizga mansab kerakmas, deyishni ham xush ko'rishgan.
Это неправдивые, фальшивые идеалы.
Stanislav Shushkevich fikrlari edi. Bundan 20 yil oldin O'zbekiston rahbarligiga keltirilgan Karimov ham Namanganda dindorlar bilan uchrashuv paytida menga mansab kerak emas, mansab pul, mol-mulk ishqida yonganlar uchun lozim degan gapni aytgan edi.
Agarki men o'zimga o'zim savol beramanki, agarki men bugun ketsam, ishim tashib ketsa, menga tinchlik kerak. Mana shu bolam mana turmushga chiqib ketdi, qizimga tashlandi. Men o'zim qo'limdan tashdim bor topaman. Menga amal kerak emas, amal kimga kerak hozir? Pul oladiganlarga kerak.
Karimov bu gapni mansabga endigina o'tirgan bir paytda aytdi. Bu gap aytilgan paytda 20-chi asr tugashiga hali 10 yil bor edi. Hali talabalarga qarata o'q otilmagan, hali Toshkent markazida bombalar portlamagan, hali Andijondagi tinch namoyishchilar ham qo'rg'oshin yomg'iri ostida qolishmagan edi. Bugungi kun bilan o'rtada hali 20 yil bor edi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mijinga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Vloy poytamasi 19 avgusta, a sayyor plasti zakona izvorni prezident strany.
bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar bu yerda televiziyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan 20 yil avvalgi O'zbekistonda rahbar almashinuvi bilan bog'liq vaziyatni o'sha davrni yaxshi bilgan siyosat arboblari bilan birgalikda eslaymiz.
Понимаете, они своровали вчера. Ну вот что вы хотите.
Вот так
обманули, прихватизировали всю собственность, всю страну, всю экономику, финансы. И вот такие бандиты сегодня считаются успешными людьми. Это же бандитская уже манера, понимаете, как так?
Совет hukumati paytida 1000 so'm o'margan mulozimlar mustaqil bo'lganlaridan keyin milliardlarni o'g'irlashdi.
Deydi Telman Gidlyan va mustaqil O'zbekiston tepasidagi bugungi o'g'rilar haqida betaraf jimlik saqlayajagini ham aytib o'tdi.
Как говорят дипломаты, внутреннее дело узбекского народа и государства. Пусть они и разбираются, кто что воровал, кто что делал. Ведь интересно, что сегодня делается, как воруют в Узбекистане, то же самое, понимаете?
Узбекистан кеби мухум бир республика жиловини қўлга олган Каримов ишни вилоятларга сафардан бошлади. Аввалга Қашқадарё, кейин Хоразм, Фарғона водиси. Курсига ўрнашган сайин Каримов табиатидаги авторитаризмга моиллик кучая бошлади, деди Муҳаммад Солиҳ.
Бари бир ҳам менинг кўнглимда бир ерда шубҳа қолди ва буни amerikalik tadqiqotchilarga men o'sha intervyu berayotganda aytdim. Karimov shunaqa ba'zi umidbaxsh gaplarini aytdi bizga, lekin buni vaqt ko'rsatadi, hali bir narsa deb aytish qiyin deb aytgan edim. O'shani Nadia Duk degan xonim inglizcha yozgan o'sha kitobida Millatning tug'ilishi degan kitob chiqardi, o'sha perestroyka davrining so'nggi etaplari haqida kitob chiqardi. O'sha kitobda aynan mening o'sha iyun oyining oxirlarida 89 yil aytgan gaplarim o'sha kitobida yozib chiqardi. Biz haqiqatdan umidvor bo'ldik kelishidan, lekin bu umidimiz bir necha oy balki davom etdi, lekin bir necha oydan uzoq davom etgani yo'q. Keyingi bo'lgan voqealar shuni ko'rsatdi.
Qachon umidlar borasi dars keta boshladi, ya'ni biror bir
umidlar 89 yil shu nimadan keyin bu birlikni masalan chiqarib bosib chiqarishga bizga nima berdi, galeridan joy berdi, yosh lelinchidan birlikning programmasi. Ammo undan keyingi boshlangan butun birlik harakatining a'zolariga, yozuvchilar sayuziga ochiqdan ochiq o'sha tajik o'tkaza boshladi. Biz bilan yaxshi gaplashadi, ammo bizning o'lmadagi o'sha a'zolarimizga har yerda tutuqlab hibsga olib 3 kun qamab chiqarib yuborib, shunaqa tahdid va o'sha hatto nishoni paytida ko'rilmagan repressiya 89 yilda 3-4 oydan keyin darrov boshlandi.
Endi gap ochib, sekin-sekin tajiklar boshlandi. Menga ham boshqalarga ham mitingning unaqa zapreti bo'lgan. O'sha qonun chiqdi. Mitinglar o'tkazilmasin Toshkentda, lekin piket qilish mumkin. O'sha piketga aylandik bizlar. O'sha yozdan boshlab sekin-sekin qamoqda bo'ldik hammamiz. Yodgor va Yodgor Abid ham boshqalar rahbarlardan Ismatullayev, Shuhrat Ismatullayev, ularni xo'liganlar boshini bilmadim nima bilan yoki truba bilanmi unaqa bir urib ancha unaqa bu bechoralar 20 kun o'sha bolnitsada yotganlar, o'sha boshini urib dadala qilgan bular. Bu sekin o'sha paytda ham hali bizlar bilmadik-ku, shu tajiklar boshlandi. Bizlar o'yladik endi mayli hozircha ozmos bir siyosiy shamol sovuq bo'lib qoldi, undan keyin issiydi. Yo'q, bu haqiqatdan politikasi bo'ldi. O'shanda man hamma narsani tushundim, shuning uchun birinchilardan man ketdim.
Lekin baribir ham biz yana nima qilishda davom etdik, chunki harakat juda qattiq, o'sha tez protsess tezlashayotgan edi. Ya'ni Sovet Ittifoqini yengilish, Sovet Ittifoqining yiqilish payti kelgan va havo butunlay o'zgargan, ammo Karimov faktori oldinga chiqqan bir faktor emas edi. Ya'ni Sovet Ittifoqi kabi büyük bir imperiya yıkılarken Karimov'un oşa kiçkine diktatörlükleri onun sayası da kap gitti ve Karimov bundan yakışı faydalandı diye buyduğum. Oşa 89. yılda ya zaten uzun karakterini açık korsetti.
Jurnalist Anvar Usmonov Karimov keltagiga duch kelgan ilk ziyolilardan biri bo'ldi. Bu keltak boshimizda sinar ekan, odil rahbar haqidagi umidlar tutunday tarqab ketdi deb eslaydi Usmonov.
Shuncha maytvopman Karimov 200lik odam. Bugun Rossiya bilan birga bo'ladi, ertaga xolasaysizmi? Shayton bilan birga bo'ladi. Shuncha men hech qachon bunga ishonmayman.
Ishongansiz bir paytlar.
Bir paytda ishonganman, bu gap ochiq. Men doim uni aytibman. Menim ishonchi edim, lekin menim xato edi. Lekin men uni hozir tushunyapman.
Karim haqida bugun yaratilgan rivoyatlarda uning sovet davridayoq mustaqillik uchun kurashgani ta'kidlanadi. Tergovchi Telman Gidlyanga ko'ra, Karimov sovet davrida sovetcha fikr yuritgan va hech qachon Kreml ideallariga qarshi bormagan.
Нет, собственно говоря, вы понимаете, там никто не хотел этого. И не Назарбаев, Каримов, и это вот здесь вот.
Karimovlar ham, Nazarboyevlar ham mustaqillikni xayollariga keltirishmagan. Ularni birdan mustaqil bo'lishini Moskvadagi va Kiyevdagi azamatlar ta'minlashdi.
Moskovskiy deyetel вместе с киевскими предателями они решали эту проблему за кулисно.
Tergovchi Gidlyanning bu fikriga misol sifatida Karimovning Gorbachov getovida Litvaga safar qilganini aytishimiz mumkin. Mustaqillik e'lon qilgan Litva xalqi uchun Karimov markaziga itoatkorlik o'rnagi sifatida ko'rgazmali vosita yangliq olib borilgan edi. Karimov sovet rejimining eng sodiq mulozimlaridan biri edi deb eslaydi Muhammad Solih.
Karimov nafaqat mustaqillikni istagan, balki mustaqillik degan so'zni aytgan odamdan o'tdan qo'rqqanday qo'rqqan edi. Buni men bir muxolifat lideri o'laroq emas, bir o'zbek o'laroq alohida aytishim mumkin, chunki menga o'xshagan yuz minglar emas, millionlab insonlar buni televizordan ham eshitgan, uning sovet ittifoqidan ajralish haqidagi fikriga qarshi uning naqadar katta allergiyasi borligini u yashirmagan ham o'sha paytda. Hatto o'sha hali arxiv agar bir kuni ochiladi, o'shanda uning gaplagan gaplari bor. Masalan, o'sha minbardan turib gapirgan, mana Muhammad Solih sovet ittifoqidan ajralish g'oyasini olg'a surayapti, ammo agar biz ajraladigan bo'lsak 3 kun ichida bizni mana bu afg'on mujohidlari bosib oladi degan gapni aytgan edi. Bu ham komik narsa, ham kulgili narsa, ham bir fojiali bir narsa. Ya'ni bu tarixni bugun o'zgartirib, o'zini o'sha milliy mujozalarning qahramoni qilib ko'rsatadigan ko'rsatishga qanday jasorat topdi endi Karimov? Buni xalq baholasin. Ya'ni albatta yakka yagona hokim va bugun tarixni istasa teskarisiga yozib chiqadi va yozib chiqyapti zaten. Ammo bu degani tarix aynan uning aytganiga zid emas, balki juda oz qoldi tarix, haqiqiy tarixni yozilishga inshaalloh deb umid qilyapmiz. Haqiqiy tarix bir kuni yoziladi. Karimov mustaqillikning dushmani edi. 90-yil boshlarida ham, oxirida ham, hatto 91-yilning to mart oyi o'sha referendumgacha, Sovet Ittifoqiga so'nggi referendumgacha Karimov mustaqillikning aktiv dushmani edi. Faol dushman edi va dushmanligini qo'ldan kelguncha qildi va buni Moskva doim qadrladi va shuning uchun ham Moskva o'sha 91 yil Yanayev o'sha putchida buning birdan teskari o'rilib Moskvaga qarshi chiqishiga Moskva hayron qoldi va birinchi navbatda Gorbachovga hayratga tushdi, chunki Sovet Ittifoqini eng oxirgi damlarigacha himoya qilgan odamlardan bittasi Karimov edi. O'shaning uchun Karimovni bugun Karimov mustaqillik tarafdori edi degan gapni aytish uchun juda bezbet bo'lish kerak yoki Karimovning yonida turib aytishga majbur bo'lgan juda qo'rqoq odam bo'lish kerak.
Sovet davrida 1990 yilda markaziy televideniya suratga olgan filmda Karimov biz ikkita xaltaning ichidamiz, Sovet ittifoqidan tashqarida bir kun ham yashay olmaymiz deb xitob qiladi. O'sha davrda Karimovni bir tarafdan Moskva, ikkinchi tarafdan O'zbekistondagi nisbatan erkin parlament nazorat qilar edi. Bu nazorat tizimining bittasi Moskva tarix taqozosi bilan yo'q bo'lganida Karimov haqiqatdan ham sevindi. Nega sizlar qarsak chalmayapsizlar deb O'zbek parlamenti deputatlaridan gina qildi. Deputatlardan biri Shuhrat Nusratov Karimov tabiatidagi mustabidlik bizni 37 yillar kabi qatag'on sari yetaklaydi. Ertaga bizni qamashadi, ertaga sizni qamashadi, ertaga hammamizni qamashadi degan aytgan gaplari 20 yillik davr mobaynida tasdig'ini topganiga tarih guvoh.
Если мы за это не проголосуем, завтра посадят нас, вас посадят. Это значит, что в любое время каждый из нас также может оказаться только потому, что этого захотел президент. А что этого хотел президент, мы все знаем. Он его сажал. Все мы, сидящие в этом зале, сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
Депутат Шухрат Нусратовга шундан соң башка сөз берилмеди. 20 yil oldin O'zbekiston jamiyati oldida tanlov bor edi. Ammo tanlov imkoni boshqa bo'lmadi. 1991-yilda Namangandagi dindorlar bilan gaplashar ekan, Karimov o'zining mutlaq hokimiyat yo'lida to'siq bo'lgan parlament nazoratidan xoli bo'lish orzusini yashirmadi.
Agar ertaga borib prezident qilsangiz, menga bir jumla kerakki, parlamentga tarqatib yuboradigan bu beringizga, undan keyin qo'rqib, mana gapim bitta bo'ladi. Hozircha to'g'ri tushundim, bu gapim, mana gapim sizning bir bu kishi gapiga bir.
Sobiq SSRdagi 3 davlat, Turkmaniston, O'zbekiston va Belarusda Shimoliy Koreya tutumidagi mustabid rejimlar shakllandi. Belarus Respublikasini demokratik davlat qilish uchun tirishgan, ammo vazifasini qo'ldan boy bergan Stanislav Shushkevich bir vaqtlari o'zi yaxshi bilgan Karimovning borib-borib mustabidga aylanganidan ta'assuf bildiradi.
Что это подтверждает, что нет демократии в Узбекистане, это совершенно однозначно, но меня утешает лишь то, что Karimov человек образованный.
Karimov mustabid, ammo ma'lumotli mustabid. Belarusdagi diktatordan sal yaxshiroq ko'rinadi nazarimda.
Поэтому, мне кажется, в Узбекистане должна быть диктатура лучше, чем наша, но диктатура всегда плохо.
Birovning xotini birovga qiz ko'rinadi deyishadi. Aslida mustabidning yaxshisi bo'lmaydi. Biz Karimov iqtidorga kelgan 1989-yil kayfiyati va 1991-yilgacha bo'lgan qisqa bir davr haqida hikoya qildik. Karimovning lavozimdagi umri yilnomasini yozish maqsadimiz yo'q edi. 20 yil bir mamlakatni boshqarish